Ja.
Hún getur best, ég man ekki upp að þessa einni sem byrjaði svona, hún getur finna, góssinna, loðing hinna. Hún var lengi föðurlaus og móðurlaus og barði sér hrúta og drembild hrúta. Og ekki meira. Ha. Og svo var mörg, voða mikið þetta túnni tættu mig. Berði mig til skía, það setur á móðri mín og syngur lokið nýja. Það setur á fadri mín og skefur gull hattinn sinn. Það setur nunnur og skafa gull tunnur. Bittu nú að halda fyrir þetta. Ég veit ekki að mér sleppi úr. Það var heila raunu svona.
Já. Kanntu nokkuð að grýluþulum?
Grýlu?
Já.
Það sem allir kunna núna, sem allir geta að fara með. Ég þekki grýlu og ég vil hann sjá það sem allir fara með.
Já, það nú það.
Hún bæði ófríð illið með. Hún svo ófríð og höfuðin byrjaðum þrjú og þó voru ekkert minnjanum meðaldra kú. Sko, eins og ég segi, ég kann bara parta úr þessu, svo geti kannski rifjað upp seinna. En það gengur svona misjaflega.
Já, já.
Eins og sömur þessum þulum kunna allir, þeir hafa til dæmis stáld og öryrs í þetta stúlkunar ganga sögum við sjá, með línsvöndu langa og lér á þeim blá, ekki er ólagið á, enga þeirra vil ég sjá. Það skal verða stúlkan mín sem undan gengur. Hún ber gull af festi og spennu hún og belti. Laufa prjóna ber hún þrjá, fögur hún framan á, með gullspöngum enni. Það sómir henni stúlkunum minni. Svona lærði ég þetta. Búið. En þetta fara aldrei með þeirra að fara með þetta stúlkunum ganga.
Nei.